Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jem ju në 15 minutat vijues. Si rëndom të dielave në këtë hapësirë ju sillim ngjarjet që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga një koriku, Bashkimi Evropian është pasuruar edhe me një shtet. Në radhët e tij ka hyrë Kroacia, duke u bërë vendi i 28 antar i bllokut. Ndjekim në vazhdim kronikën që kemi përgatitur në lidhje me këtë ngjarje.
Dobro došli u Europsku uniju.
Mirë se erdhët në Bashkimin Evropian, ka thënë në gjuhën kroate presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso. Kroacia është bërë vendi 28 antar i Bashkimit Evropian. Pranimi ka ndodhur gati 2 dekada pas fundit të luftës së Kroacisë për pavarësinë nga ish Jugosllavia dhe pas disa vitesh reforma. Realiteti kroat, pavarësisht nuancave me të cilat e përjetojmë, është krejtësisht ndryshe nga ai kur kemi nisur rrugën për pavarësi dhe për krijimin e shtetit ton. Dhe pikërisht këtë realitet sot e festojmë me krenari, ka thënë presidenti i Kroacisë Ivo Josipović në dollinë me të ftuarit në darkën solemne në Zagreb. Kryeministri Zoran Milanović ka falendruar mysafirët e vendeve të tjera evropiane për rëndësinë që i kanë dhënë momentit. Prania të gjithë juve në këtë mbrëmje na mbush me krenari të veçantë, ndërsa mua më frymëzon që me bindje më të madhe ta shoh gjysmë të mbushur këtë gotë dhe jo gjysmë të zbrazur, ka thënë Milanović.
Ljudi, uspjeli smo, završili smo ove dio posla, čestitam svima.
Njerëz i adolëm, kemi përfunduar me suksese këtë punë. Urime të gjithëve, ka qenë porosia ministres së integrimeve Vesna Pusić për qytetarët kroat. Në Kremton e Kroacisë kanë qenë të pranishëm zyrtarë të lartë të vendeve të Ballkanit, në mesin e tyre edhe presidentja e Kosovës Atifete Yahya Aga, kryeministri Hashim Thaçi dhe ministri i punëve të jashtme Enver Hoxhaj. Ky i fundit ka pasur tri porosi, se sot është ditë historike për Kroacinë, Ballkanin dhe Kosovën, se Kroacia është shembulli më i mirë për vendet e rajonit se si të reformojnë dhe modernizojnë shoqërinë dhe se Bashkimi Evropian këtë vit mund të jetë krenar me dy arritje, hyrjen e Kroacisë në blok dhe marrëveshjen e Kosovës me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve. Dëshiroj fuqishëm që deri më 2020 të gjitha vendet e rajonit të hyjnë në Bashkimin Evropian, ka thënë Hoxhaj. Në mesnat himni evropian është dëgjuar në Zagreb, Split, Rijek, Osijek, Dubrovnik dhe disa qytete të tjera më të vogla kroate. Qytetarët kanë festuar gjithandej dhe për sigurinë e tyre, vetëm në Zagreb janë angazhuar rreth 1100 policë. Për shënimin e kësaj ngjarjeje janë akredituar rreth 700 gazetarë nga të gjitha kontinentet. Vendi prej 4.4 milion banorësh bëhet shteti i dytë ish Jugosllav që i bashkohet BE-s, pas Slovenisë e cila është antarësuar në vitin 2004. Megjithse antare e plotë e Bashkimit Evropian, Kroacia nuk do të jetë menjëherë pjesë e Schengenit, zonës së udhëtimit pa viza, as nuk do të përdorë monedhën euro. Antarësimi Kroacisë në Bashkimin Evropian ndodh në kohën kur ajo tashmë ka hyrë në vitin e 5 të recesionit dhe ka një papunësi prej 20%.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ish ministri i drejtësisë në Shqipëri, Ilir Rusmajli, ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se ende nuk është analizuar humbja e thellë Partisë Demokratike në zgjedhjet e 23 qershorit. Por sipas tij humbja ka ndodhur për shkak të qasjes së gabuar ndaj elektoratit dhe arrogancës që ka treguar partia dhe lideri i saj Karshi votuesit. Me zotin Rusmajli ka biseduar Menada Zaimi.
Zoti Rusmajli, Partia Demokratike pësoi një humbje të thellë në zgjedhjet e 23 qershorit dhe pa kaluar një javë nisi një proces të shpejtë rigjenerimi me hapin e fushantës për zgjedhjen e kryetarit të ri. Çfarë prisni ju nga ky proces?
Përgjigja e pyetjes është më mjaft komplekse dhe e vështirë. Ju flisni për zgjedhjen e kryetarit të ri, ndërkohë që demokratët ende nuk kanë marrë veten nga humbja tronditësie e zgjedhjeve politike. Ende nuk ka një përgjigje të saktë, të besueshme dhe të gjithë pranuar për shkaqet e humbjes. Dhe nëse e përkthej sakt fjalën e kryetarit Berisha në mbledhjen e kryesisë me të cilën nisën procedurat për zgjedhjen e kryetarit të ri, nuk pritet që kjo të ndodhë deri në përfundim të procesit. Berisha e konsideroi zgjedhjen e kryetarit të ri të partisë si fillimin e ri për partinë, si fillimin e kthesës, si fillimin e fitores. Por fakti që analiza e humbjes nuk po i paraprin procesit, bën që zgjedhja e kryetarit mos bëhet dot fillimi, kapitulli i parë i fitores, por të ngelet kapitulli i fundit ose i radhës i humbjes, gjë që e bën gjithë procesin të panatyrshëm dhe jo racional.
I panatyrshëm dhe jo racional vetëm se nuk po ndiqet radha?
Sigurisht, në qoftë se nuk ndiqet radha, do të thotë se ende nuk dihen arsyet pse humbëm, ose pse humbëm kaq thellë. Do të thotë se askush nuk mund të thotë me siguri se zgjedhja e shpejtë e kryetarit të ri është shpëtimi, apo është thellimi, a degenerimi i skeqes. Se shkaku i humbjes qëndron tek udhëheqësi, siç tha Berisha. Un kam frikë se nxitimi për të përmbyllur me shpejtësi procesin rrezikon të dështoj vetë procesin. Procesi rrezikon të bëhet formal, i paracaktuar, pa konkurrencë reale, autoritetesh dhe vlerash, fals, pse jo teatral. Pasoja, nëse ndodh kështu, është devastante. Vetëm se kjo nuk ka për t'u vënë re tani. Do të vijë re në zgjedhjet e radhës për pushtetin lokal. Dhe akoma më shumë në zgjedhjet e ardhshme politike. Humbzi i parë i këtij nxitimi, për mendimin tim dhe kësaj mendje lehtësie, padyshim që do të jetë kryetari i ri i partisë. Ndërkohë që përfituesi më i madh prej tij do të jetë padyshim kundërshtari ynë politik.
Por si duhet vepruar atëherë sipas jush?
Duke bërë analizën e humbjes, pa avonesë, me vendosmëri.
Pse nuk e provoni ju një herë, cila është analiza juaj?
Gjatë këtyre ditëve, analistët janë përqendruar shumë në arsyetimin se humbja ishte pasoja arrogancës. Edhe pse këtë term e kanë interpretuar në mënyra të ndryshme. Të tjerë ndoshta mund të rreshtojnë më shumë se sa unë. Por unë mund të rreshtoj këto që po ju them më poshtë. Kryetari i partisë, kryeministri i vendit, e prezantoi fushatën si betejë të tijën personale. Fitoria dhe humbja këtë herë mund të kishin vetëm një emër, emrin e tij. I gjithë leadershipi i PD-s pranoi me kënaqësi të zhdukej nga faqja e dhëut, të zhbëhej, të vihej në bisht. E vunë re shqiptarët, e vuri re dhe media. Kjo nuk është platformë, nuk është program. Kjo është mënyrë sjellje që nuk është çudi të jetë etiketuar nga votuesit si arrogante.
Dhe si mund ta ndihmoj kjo analizë procesin për zgjedhjen e kryetarit të ri?
Le të shohim ç'po ndodh. Procesi për zgjedhjen e kryetarit të ri duhet të përjetohet nga demokratët si një proces shërimi. Nëse duam që ai të jetë pozitiv, duhet përcillet jo si arrogancë re, por si përulësi e thellë. Pse jo si ndjesë e kërkuar me zemër në dorë dhe me shpresë për mirëkuptim.
Intervistën e plot me zotin Rusmaili mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ushtria e Egjiptit ka përmbysur presidentin Muhammed Morsi nga pushteti, ka pezulluar kushtetutën dhe ka thënë se do të organizojë zgjedhje të reja. Vendimi pason paknajtësitë masive të popullit me politikat e presidentit islamik. Kronika në vazhdim sjell detajet. Ushtria e Egjiptit ka përmbysur presidentin Muhammed Morsi pas disa ditësh protesta kundër tij, të cilët kanë mbledhur miliona njerëz në rrugë. Generali Abdel Fattah al-Sisi ka thënë se kreu i gjykatës kushtetuese do të shërbejë si lider i përkohshëm deri në zgjedhjet e reja presidenciale. Duke folur në televizionin kombëtar, al-Sisi ka thënë se Morsi ka dështuar të përmbush kërkesat e popullit egjiptian. Kemi shpresuar në arritjen e një dialogu kombëtar, i cili do të ndalon të dhunën dhe do të siguron të stabilitet për popullin egjiptian. Por deklarata e presidentit nuk ka qënë në përputhje me kërkesat e popullit dhe kjo ka detyruar forcat e armatosura që të bisedojnë me disa figura kombëtare dhe politike ashtu si edhe me të rinjt. Gjatë bisedimeve të pranishmit janë pajtuar për një plan i cili përfshin masa fillestare për ndërtimin e një shoqërie të fortë dhe të bashkuar egjiptiane, ka thënë komandanti ushtarak Al-Sisi. Ai po ashtu ka bërë të ditur se kushtetuta e Egjiptit do të pezullohet. Udhëheqësi i opozitës egjiptiane Muhammed El Baradei ka thënë se plani i ushtrisë është mënyra më e mirë për zgjidhjen e krizës. Plani që është vënë në veprim është korrigjimi rrugës së revolucionit të 25 janarit dhe përgjigje e kërkesave të popullit egjiptian. Plani garanton realizimin e kërkesës kryesore për zgjedhje të parakoshme presidenciale, ka thënë El Baradei. Në faqen e tij zyrtare në Facebook, Morsi ka thënë se masat e shpallura janë grushtet ushtarak dhe krejtësisht të papranueshme. Ai u ka bërë thirrje mbështetësve që të mos i përgjigjen grushtetit. Vendodhja e Morsit nuk është e qartë. Njoftimi i Al-Sisit është pritur me brohoritjen nga mijëra protestues të mbledhur në sheshin Tahrir të Kairos. Letëroi i lirë dhe i pavarur Egjipti, kanë thënë ata. Duke folur për Radion Evropa e Lirë, Miret Mabruk, zëvendës drejtore për programet rajonale në qendrën Rafik Hariri të Këshillit Atlantik, ka thënë se veprimi ushtarak është grushtet, por me mbështetjen publike. Mendoj se po, është grushtet ushtarak, por grushtet ushtarak me mbështetje dërmuese të publikut. Mendoj se nuk do të ndodhte nëse ushtria nuk do të dinte se ka mbështetje të madhe publike për këtë. Mendoj se ushtria ka dashur të jetë në anën e duhur, ka thënë Mabruk. Në ditët e fundit, Egjipti ka parë protesta masive kundër dhe në mbështetje të qeverisë së Morsit. Kritikët kanë thënë se ai u ka dhënë shumë pushtet islamistëve dhe ka dështuar të trajtoj problemet ekonomike.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Gazeta New York Times këtë javë ka pasur një shkrim për aferën e raportuar të përgjimeve nga Agjencia Kombëtare e Sigurisë së Shteteve të Bashkuara. Në artikullin me titull Dëgjimi i Evropës, gazeta ka shkruar se qeveritë në të dyja anët e Atlantikut kanë spionuar një lloj aleatët dhe armiqt për një kohë të gjatë. Përmbledhjen e këtij artikulli për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bojupi.
Duket se një ndjenjë e pretendimit të tmerrit në Francë, Gjermani dhe në qeveritë e vendeve të tjera evropiane është shprehur prisë gazeta gjermane Der Spiegel raportoi fundjavën e kaluar se Agjencia Kombëtare e Sigurisë i ka përgjuar zyret diplomatike dhe i ka monitoruar sistemet e tyre të brendshme kompjuterike, shkruan në fillim të editorialit të vetë përditshmja New York Times. Më tutje gazeta shkruan se spionimi i aleatëve duket gjë e keqe dhe është diskutuar rrallë në mënyrë publike, përveç atëherë kur, siç ka ndodhur tash, dokumentet e agjencive të spionimit rrjedhin në shtyp. Por qeveritë në të dy anët e Atlantikut dhe pothuajse çdo kund i kanë spionuar një lloj aleatët dhe armiqt për një kohë të gjatë. Shumica e qeverive evropiane me gjas për një kohë të gjatë ishin të vetëdijshme për kapacitetet e Agjencisë Kombëtare të Sigurisë. Evropianët e zakonshëm megjithatë nuk kishin të vetëdijshëm për këtë, derisa Der Spiegel i publikoi numrat këtë javë se sa shumë thirrje telefonike private, email dhe mesazhe telefonike kjo agjenci tash i monitoron në Evropë çdo muaj. Gazeta ka raportuar për 500 milion njerëz vetëm në Gjermani. Ky numër i madh ngrit dyshime se shumë përgjime të Agjencisë Kombëtare të Sigurisë nuk kanë lidhshmëri me sigurinë kombëtare amerikane ose me zbulimin e terroristëve. Për këtë arsye të merri politikanëve evropian duket se është i fryrë, ashtu siç janë kërcënimet e tyre për pezullimin e bisedimeve për marrëveshjen e tregtare transatlantike, mund të ndodhë që strategjitë e negociatave kanë qenë synimi monitorimeve të Agjencisë Kombëtare të Sigurisë. Nuk do të ishte befasit të mësohet se evropianët ishin përpjekur të grumbullojnë informacione të inteligjencës për strategjinë e negociatave të Shteteve të Bashkuara po ashtu. Marrëveshja ende mbetet në interesin më të mirë të gjithë pjesëmarrësve, shkruan New York Times. Një rezultat i mirë i zbulimeve aktuale mund të jetë rifërcimi kërkesës evropiane për rregulla më të ashpra në mbledhjen e informacioneve për individët të privat nga kompanitë dhe qeveritë. Agjencia Kombëtare e Sigurisë ndoshta nuk duhet të shikojë këtë rregulla si kufizuese për aktivitetet e saj të fshehta, por ndoshta ato mund të ndikojnë që agjencia të jetë më tepër e kujdesshme dhe selektive në praktikat e saj. Antagonizimi i shtetasve të disa prej aleatëve më të afërt të Shteteve të Bashkuara nuk është strategji shumë premtuese për shtimin e sigurisë ndërkombëtare, shkruan në fund të editorialit të përditshmja New York Times.
Dëgjues së nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Lajmet dhe zhvillimet të reja mund të gjeni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga ju uroj një të diel të këndshme, bashkë miru dëgjofshim.